Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet për çështje teknike me 26 shkurt. Maqedonia pret të zgjidh kontestin e emrit deri në Korrik. FBI-u përqendrua te Rusia neglizhoi sulmuesin e Floridas, thot presidenti Trump. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maja Kocianqiq, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ka njoftuar se takimi ardhshëm në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohet me 26 shkurt në Bruksel. Dëshiroj t'ju informoj se të dyja palët janë pajtuar që raundi i ri bisedimeve në nivel teknik të zhvillohet me 26 shkurt në Bruksel për të diskutuar zbatimin e marrëveshjeve të dialogut, ka thënë Kocianqiq. Bisedimet e parapara për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë pacaktuar, pasi në po atë ditë ishte njoftuar për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011. Maqedonia shpreson të zgjidh kontestin e emrit me Greqinë deri në kohën e samitit të NATO-s këtë verë, tha kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Dy vendet së vonë kanë intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontestit. Besoj se do të jemi në gjendje të i përfundojmë negociatat me sukses deri në samitin e NATO-s në Korrik, tha Zaev në një intervistë për radiostacionin austriak ORF. Kontesti i ka penguar përpjekjet e Maqedonisë për t'u bashkuar NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Greqia është anëtare e të dyja institucioneve. Samiti i NATO-s do të mbahet më 11 dhe 12 Korrik në Bruksel. Gjykata e arbitrazhit për sport konfirmoi se medalisti rus në curling Aleksandr Krushelinski është akuzuar për shkelje të rregullave antidoping në Olimpiadën dimërore në Pyeongchang. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Krushelinski ka fituar medaljen e broncë në një gar dyshe së bashku me gruan e tij Anastasia Brizgalova. Krushelinski dyshohet se ka dalë pozitiv në përdorimin e meldoniumit. Gjykata e arbitrazhit nuk e ka caktuar ende datën e seancës dëgjimore. Shkelja rregullave antidoping, nëse konfirmohet, mund të ndikojë në shanset e atletëve rusë që të lejohen të marshojnë nën flamurin e tyre në ceremoninë e mbylljes së Olimpiadës. Të mbjetuarit e të shtënave masive në një shkollë në Florida planifikojnë të protestojnë në Washington në përpjekje për të detyruar ligje më të rrepta për armët. Ngjarja e titulluar Marshimi për jetën tona pritet të mbahet më 24 mars. Studentët thanë se shpresojnë që sulmi 14 shkurtit në shkollën Parkland në Florida, ku kanë mbetur të vrarë 17 veta, të bëhet pikëthese në debatin për kontrollin e armëve. Nicolas Cruz, 19 vjeç, ka pranuar se ka kryer sulmin me një pushkë gjysmë automatike të bler ligjërisht, ka thënë policia. Sipas statistikave, mbi 30.000 njerëz vdesin çdo vit në incidente të lidhura me armët në SBA. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Për 10 vjet shtet, Kosova nuk ka rritur të i përmbush pritjet e të rinjve. Disa prej tyre që janë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk është shënuar përparim në shumë fusha që ata i konsiderojnë të domosdoshme për një perspektivë më të mirë për ta. Cilësia dobët në arsim dhe pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian cilësohen si dy nga çështjet më problematike të dekadës së parë të shtetësisë. Anketën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Për 10 vite shtet, Kosova nuk arriti të përmbush pritjet e të rinjeve. Shumë prej tyre të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk është shënuar progres në shumë fusha, të cilat ata i konsiderojnë si të domosdoshme për një perspektivë më të mirë për ta. Kjo ka bërë që në shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë, të rinjët të mos tregojnë ndonjë entuziazëm të madh lidhur me shënimin e këtij jubileu. Cilësia e dobët në arsim dhe pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian janë vetëm dy nga çështjet e papërmbushura përgjatë kësaj dekade shtet. Elta Mehmeti është nxënëse në gjimnazin Sami Frashër në Prishtinë. Ajo thot se ka pasur pritje të mëdha, të cilat nuk janë përmbushur nga institucionet e vendit.
Për ndoshta kisha me thonë shkolla, arsimimi me qenë ma kualitativ, edhe spodin, ndoshta shkolla me qenë ma funksionale, me pas ma shumë aktivitete, spodin. Për normalisht kisha me qenë mirë edhe liberalizime.
Ideal Qoçaj, student i shkencave kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, thot se përveç ngritjes së cilësisë në arsim, ka pritur një zhvillim më të madh ekonomik, i cili do të mundëson të krijimin e vendeve të reja të punës.
Kena prit pak arsim ma cilësor, edhe kemi prit që mu hapë vendet tira të punës. Të e në kanë mu bo ma shpejt, në kanë përmëtu që më tasha përmbushen 10-10 nuk i tjetë.
Arsimi në Kosovë dhe nga mekanizma ndërkombëtar ishte vlerësuar për nga cilësia jashtëzakonisht i dobët. Programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve i njohur si PISA e kishte radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat i ishin nënshtruar këtij vlerësimi. Rezultatet e dobëta kishin nxitur reagime të shumta nga këshillat e prindërve, ekspertë për çështjet e arsimit apo organizata jo qeveritare, duke aluduar në cilësinë e dobët të arsimit në vend. Delfina Konoviku thot se ka pritur liberalizimin e vizave, pasi që, si thot ajo, do t'i mundëson të shkollim jashtë vendit.
Nështë mundësia ma e mua dhe mu shkollu pra jashtë vendit, edhe normal mi pas liberalizimin e vizave për me në orë qaj mundësi.
Kasrio Gjara është student në Universitetin e Prishtinës. A i thot se shumë nga pritjet e ti nuk janë realizuar nga shteti i Kosovës.
Ato kryesurat e cilat i kena prit nuk janë realizu, ato cilat sidomos shëndetësia, pastaj arsimi, cilësia është shumë e dobtë, kështu që kena prit shumë më shumë normalisht. Tash po shihet kjo liberalizimi i vizave që s'është bëu, nuk kena afër kërka. Tash të shohim për ta më shoh vot.
Gjashëm shprehet edhe Flamur Beçaj, student në Fakultetin Ekonomik.
Kemi prit liberalizimin, ndoshta se është bëu temë përditshme, edhe mos më ngjec aty dhe mos më pas tim vetë liberalizimi, mirëpo ka edhe shumë probleme të tjera të cilat kanë shumë më të çosë se më pas edhe zhvillim më të madh. Punësimi është një edhe ndër tema të tjera.
Sidoqoftë, 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet ndër vendet më të varfra në Evropë, ndërka që vazhdon të jetë vendi vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Afarisët në Maqedoni kërkojnë që kompanitë fillimisht të paralajmërohen përpara se të njëjtat të gjobiten. Sipas tyre, për këtë gjë nuk nevojiten ndryshime ligjore, por mjafton që të ketë vullnet të mirë nga ana e inspektoratit për punë. Ministria e Drejtësisë në anën tjetër ka njoftuar se është në